Á blaðsíðu 40 og 41 eru tvær auglýsingar frá Blindrafélaginu. Sú fyrri er á hvítum grunni blár rammi utanum og með svörtu letri stendur verslun Blindrafélagsins. Í hjálpartækja verslun Blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stórri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmist er fleira sem gagnast blindrum og sjónskertum. Hjálpartækja verslunin er á skrifstofu félagsins Hamrahlíð 17. Og á neðri helmingi síðunar eru ljósmyndir innfeldar af til dæmis stækkunarspegli, armbandsúri og vekjaraklukku.